galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha November ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC ay sida tooska idaacadda idinkaga imaanaysaana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qaybta hore ee idaacaddeenna galabta waxaan ku eegaynaa wararka la xiriira doorashada Mareykanka ee berrito looga dareerayo dalkan.
madaxweynaha imaan doono waddanka Mareykanka inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya qaaradda Afrika iyo waddanka Mareykanka, iyo khaasatan xiriirka ka dhexeeya qaaradda waddanka Mareykanka iyo waddanka Soomaaliya. waa bulshada Soomaalida iyo waddanka Mareykanka inuu waxyaabo badan iska xiriiray, sida dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga, iyo wax badan iska xiriiray.
xagga dambe ee idaacaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dood ku saabsan dhalinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 bishan November.
runtii dhalinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ah ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
dadka baayaha gaarka qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aan turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suurdhabaalaha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Isbain ayaa 7,500 oo askari u daabulaysa gobolkeeda ku yaala dhinaca bari ee ay ku dhinteen ama ay ku dhufteen daadad daran, sida ay dowladdu sheegtay Isniintan kadib markii ay kor u kacday niyad jabka ku aadan wax ka qabashada masiibadii ay ku dhinteen ugu yaraan 217 qof. ciidamadu waxay u direen ilaa iyo 5,000 oo askari axaddii shalay si ay gacan uga geystaan qaybinta cuntada iyo biyaha, nadiifinta waddooyinka, iyo sidoo kale in ay ka ilaaliyaan dukaamada iyo hantida kuwa wax dhacaya. 2,500 oo kale ayaa waxa ay ku soo biiri doonaan dadaalkaasi, sida uu raadiyaha dowladda ee RNE u sheegtay wasiirka difaaca Margarita Roble. marka dagaal oo ay saaran yihiin 104 askari oo ka tirsan ciidamada lugta ee badda oo sidoo kalena wata gawaari cunto iyo biyo ayaa waxa ay ku wajahnaayeen dekedda Valencia, iyadoo roobab dabaylo watana ay ku dhufteen magaalada Barcelona, meel 300 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta. kooxaha samata bixinta ee Isniintii ayaa meydad waxay ka raadinayeen garaashyo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku jiraan 5,000 oo baabuur oo yaalay suuq ku yaala ama suuq la yiraahdo Barnoy oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Valencia, iyo sidoo kale afafka webiga oo laga yaabo in biyaha qulqulka ahi ay meydad dhigaan. dhimashada ka dhalatay daadadkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka Isbain taariikhda casriga ah ayaa waxay gaartay 217 axaddii shalay ku dhowaad dhammaantood. waxay daadadkaasi ka dhaceen gobolka Valencia, in ka badan 6 waxay ka dhaceen agagaarka deegaanka la yiraahdo Payporta. hogaamiyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan oo dagaalka kula jira kooxo hubaysan ayaa waxa uu ku dhawaaqay isku shaandhayn uu ku sameeyey golaha wasiirada, taas oo lagu bedelay 4 wasiir oo ay ku jiraan kuwa arrimaha dibadda iyo warbaahinta. ku dhawaaqista ayaa waxaa la sameeyey gelinkii dambe ee axaddii shalay, waxaana ay ku soo beegantay iyada oo dalkan ku yaala waqooyiga bari ee Afrika ay ka taagan tahay dhibaatada barakaca ugu xun adduunka, iyadoo ay halis ku jirto macluul waayadoo ay halis ugu jirto macluul, waxaana dalku si weyn ugu baahan yahay gargaar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. qoraal ay soo dhigeen bogooda rasmiga ah ee Facebook ayuu golaha talada dalka Suudaan haya waxa uu ku sheegay in Burhaan uu ansixiyay in la bedelo wasiirada arrimaha dibadda, warbaahinta, arrimaha diinta iyo ganacsiga. Dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka bilowday bishii Abriil ee sanadkii 2003 waa 2023 ayaa waxaa isku horfadhiyay ciidamada Burhaan iyo kuwa xogaga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyay RSF oo ka amar qaata ku xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daglo. Wixii markaasi ka dambeeyay dawladda Suudaan ee ciidanka hormuudku ka yahay waxa ay ka howlgalayeen bariga magaalada Port Suudaan taasoo inta badan ay ku yaraayeen rabshadaha, laakiin ma jirto dawlad ay Suudaan leedahay oo ka shaqeysa qaybaha kala duwan ee dalka sida uu wakaaladda wararka AFP u sheegay. Dhaqaaleyahan lagu magacaabo Haitham Faith Horanti sanadkan goluhu ma shaacinin sababaha ka dambeeya isku shaandaynta, balse waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo ay sii kordhayso rabshadaha ka socda Al Jazeera oo ku taalla koonfurta caasimadda Khartuum iyo waqooyiga Darfur oo ku yaalla galbeedka fog ee dalka Suudaan oo xuduud la leh dalka Chad. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiinna waxa ay sheegeen in duqeymo ay ciidamada Israa'iil axaddii shalay ka fuliyeen marinka Qasa lagu dilay 130 Falastiiniyiin. Ku dhawaad kala bar dadka la dilay ayaa waxa ay ku sugnaayeen dhinaca waqooyi ee marinka Qasa, halkaas oo ciidamada Israa'iil howlgallo ka wadaan muddo ka badan hal bil. Ila wareediyo caafimaadka ayaa waxay sheegeen in 13 ka mid ah dadka la dilay axaddii shalay ay ku sugnaayeen deegaanada Beyt Laxiya iyo Jabaliya oo ah labo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee 8 ah ee ku yaalla marinka Qasa. Meelaha kale ee Falastiiniyiinta lagu dilay shalay waxaa ka mid ah deegaanada Koonfurta oo ay ku jirto degmada Khan Yunis oo ay saraakiishu sheegeen in lagu dilay 8 qof oo 4 ka mid ahi ay ahaayeen caruur. Kale ayaan hawada idin ka leenahay galab Isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay maalinta berita ah oo ay bisha Novembarna tahay 5, waxaa dalkan Mareykanka looga dareerayaa doorashada waddanka 4th sanaba mar la qabto. Doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Ameerika, waxaana ku tartamaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga. Haddaba saacadaha ugu dambeeyay ee ololaha doorashada iyo halka ay kala marayaan ayaa Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu wax ka weydiiyay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kana mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Runtii elekshankaasa hore ugu sheegnaba waa election ama waa doorasho taariikhi ah oo runtii nolosha Mareykanka aad u taabanaysa. Caalamka laga dareemay meel lagala socdo waxaa la dhici doona maalinka Talaadada ah oo Britain ah. Runtii maanta waxay kaambeenadooda ay kala joogeen laba meel oo kala duwan oo meelaha istaydyada ugu kulul oo la yiraahdo Sunni States of the Harris ee maanta waxay iyadana ay joogtaa meesha la yiraahdo Michigan oo ah meelaha ugu muhiimsan, istaydyada ugu muhiimsan, meesha oo ninka la yiraahdo Trump uu joogo North Carolina oo Sunni State-yada ka mid ah. Laakiin haddaad fiiriso booliska hadda sida la sheegayo, sida u kala horeeyaan gobollada la yiraahdo state Sunni States-ka la yiraahdo ama gobollada isbedelka siyaasadda waddanka sameeya oo qof ku guuleystay inta badan ku guuleystay madaxweynenimada ilaa hadda 7 gobol oo ugu waaweyn, hal gobol kaliya oo Arizona ayuu ku horeeyaa isaga hal dhagaxa hal point, inta kale ayada liid gelinayso point ku horeysa point mid kasta ka horeysa. Marka sagaalaasha hadda jirta waa sidaas, laakiin runtii way adag tahay in la odhan karo hebelda ku guuleysada hebelda ku guuleysanaysa na waa doorasho aad tayb u ah. Dadka Mareykankana aad dareenkooda uu wax ogan yahay umalaysa welida sanadkan inay aad uga qayb qaadanayaan.
Waa gartay Xaashi, ra'yi ururinta ilaa iyo hadda waxay sheegaysaa in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin. Marka maxaa laga fili karaa maalinta u dambeysa ee doorashada?
Doorashada sidee u egtahay hadda oo ah inay aad tayd u yihiin saa u sheegtay isku dhow yihiin oo hal bolti waxa kala mid ah ay kala horreeyaan haddana laguma saadaalin kara guusha ee cidda gaaraysa ay way adag tahay laakiin waxaad u malaysaa in ilaa hadda maadaama ayadu ay liidgelinayso haris ay liidgelinayso boost intooda badan waxaa laga yaabaa inay taariikh ay samayso sida hadda la filay santa gobollada laga filay hadda swing stateska ma laga filayna inay ayadu liidgelinayso waqtigan waxaa la filayay inta badan inay ama asaga u liidgelay inta badan ama ay tayd ahaadaan laakiin iyadoo tayd hoo isku dhow yahay haddaba inta badan ayday liidgelinaysa marka rajada ay qabaan xisbiga dimuqraadiga aada buu badan yahay sidoo kalena rajada ay qabaan ee qolada rabitaanka aada buu badan yahay oo Trump timkiisa ah
waa gartay marka xilli kasta oo doorasho madaxtinimo ay ka dhacayso Maraykanka waxaa jira arrimo shacabka ku taagan kuwaasoo go'aamiya hadba meesha ay codadkooda ku ridayaan marka sanadkan maxay yihiin waxyaabaha saameynta leh ama walaaca dadka ay qabaan go'aamin doona ama saameynta ku yeelanaya codadka ay dhiibanayaan
xisbiga Republicanka ayaa doodooda ugu weyn ay haystaan ay ku dagaalamayaan Trumpna uu doonayo inuu ku soo baxo waa waddankan waxaa ka ilaalinayaa ina cadaan oo aada noqotaan minority oo aad ka ilaaliya immigrant countryada badan ee imanaya waddanka inaysan dib u imaanin inta joogtana aan waddanka ka ceeliyo marka taas ayaga ishu weyn bay u tahay qolada fakarka noocaas aaminsan xagga Trump ay ku doodaysa Harris waa of course xuduudkeena waa adkeynanaa dalka cudurro ku imanaya ma ogolaan doono laakiin arrinta ay xooga saarisa iyadu waxa weeyaan xagga waxaa la yidhaahdo productiveka oo ah dumarku inay xaqeeda iyo jirkeeda iyo nolosheeda ayadu ay xaq u leedahay waxay go'aansanayso oo aysan ahayn go'aan ay dowladdu inay gaarto ay u tahay mataasna gar badan bay kaga heshay dumarka Maraykanka oo badan intooda badan ishu u arka arrinta noocaas ah oo aaminsan xuquuqdeeda dowladdu ma faragelin karto
ugu dambeyntii bal ka waran bulshada Soomaaliyeed sanadkan iyagana maxaa muhiim u ah ama saameyn ku yeelanaya ayaad isleedahay meesha ay codku u ridi doonaan
runtii Soomaaliya dafirso waa dad immigrant ah lambar aad u badan oo Soomaali ahna oo aan dhihin kara 20,000 ama ku dhihin ama waa dhan yihiin waddanka soo galay 2 sano ugu dambeysay ayagoo si sharci darro ah kaga yimid dhinaca xuduudka Mexico dadka noocaas ah marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa xisbiga rabitaanka jamhuuriga hadduu guuleysto oo ku ballan qaaday ninka la yidhaahdo Trump inuu dadka waddanka saarayo haddaad filisana dadka waa dad Soomaali ah ehelkoodii baa halkan jooga waa Soomaali kaloo citizenka ah ee odayaasha ee qaraabo iyo raxan iyo walaalo yihiin marka arrinta immigrationku waa arrin aad inoogu fog oo na taabanaysa sida la socoto kambeenkiisii waagu ahaa madaxweynaha Trump wuxuu ahaa 6 waddan oo muslimiin uu ka reebay waddanka inay yimaadaan Soomaalida saameyn weyn bay waaga ku yeelatay haddana wuxuu yiri haddaan soo noqdo waan sameynayaa sidoo kale bar qofka caqliga saxa markuu isticmaalo wuu dareemi karaa immigrationka dhibaatada ay u leedahay bulshadeenna bar Soomaalida waxyaabaha ugu weyn waa middaas midda labaad waxaa laga yaabaa qaar badan inay ku doodaan waxbarashada iyo ilmaha iskuullada oo la barayo dhaqamo kala duwan annaga naftaasna xisbiga dimuqraadiga waa qof fircoon saasoo ay tahay looma wanaagsana laakiin waddankan sideedaba dimuqraadiga rubicaanba shacab kasta iyo qoomiyad kasta ayagaa u doodo danahooda oo cidda kale ma oran karto cidda waxooda lama samayn karo bataasna waxyaabaha loo baahay inaan mustaqbalka aan barano annaga danaheena ay siixno aan u baahnay laakiin ishigu ugu weyn waa immigrationka
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka kana mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Dhinaca kale, doorashadan ka dhacaysa dalkan Maraykanka maalinta berita ah keliya gudaha Maraykanka si weyn indhaha looguma hayo waxay siyaabo kala duwan u saameysaa dunida inteeda kale. Qaar ka mid ah shacabka ku nool qaaradda Afrika oo V O da la hadlay ayaa fariimo waxay u dirayaan madaxweynaha ku fariisan doona kursiga aqalka cad.
Madaxweynaha imaan doono waddanka Maraykanka inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya qaaradda Afrika iyo waddanka Maraykanka waa waddanka ugu awoodda badan adduunka iyo khaasatan xiriirka ka dhexeeya qaaradda waddanka Maraykanka iyo waddanka Soomaaliya waa bulshada Soomaalida iyo waddanka Maraykanka inuu waxyaabo badan iska xiriirin yihiin sida dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax badan iska xiriirin yihiin.
s'est réveillé.
Afrika hurdada way ka toostay. Hadda kadib cidna kama aqbali karno in ay wax noo meereeso xitaa haddii ay Mareykan yihiin. Waxaan leenahay sharafteena iyo qadarinteena. Waxaan doonaynaa inaan nafteena u dagaalano. Haddii uu qofna siiyo amarro oo uu nagu soo farageliyo arrimaheena, way caddahay in aanan awoodi doonin inaan si wada jir ah u wada shaqeyno.
Mareykanku waxa uu saldhigay ciidan oo xoog leh ku leeyahay wadamo kala duwan oo Afrikaan ah. Hase yeeshee ciidamadaasi soo gelinta Afrika faa'iido u maaha Afrikaanka, halkii ay ka maalgelinayeen dagaal iyo hub culus oo sababa in la dilo oo qaxoonti la sameeyo. Waa inay xoogga saaraan sidii nolosha dadka Afrika loo hagaajin lahaa. Afrika weli waa sabool, waxaanay la kulantaa dhibaatooyin ka jira dhinaca kaabayaasha iyo farsamada sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Ma jirto wax shaki oo ah inay ka faa'iidaysan lahaayeen Mareykanku haddii uu ka qayb qaato horumarinta gobolkaasi. Wuu jiraa heshiis badan oo la saxeexay oo laysu keenay. Sidaasi dareeddeed aniga oo Kenyan ah waxaan u baahanahay in la hirgeliyo heshiisyadaasi. Waxa aan ka hadlayaa waxaa ka mid ah amniga, isbeddelka cimilada, dimuqraadiyadda, horumarka iyo weliba maalgelinta mucaawimada. Marka waxaan u baahanahay taageerada buuxda ee Mareykanka. Waxaad ogtahay Kenya waxaan ku qabannaa arrimo badan oo amni iyo kiisaska la dagaalanka argagixisada. Sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay iskaashi badan iyo fulinta heshiisyadii la saxeexay. Waxaan haynaa caddayn badan oo muujinaysa inaanan wax badan ka filayn doorashada Mareykanka iyo madaxda Mareykanka. Waxay wada yihiin kuwa isku dhinaca. Mareykanku waa qaran ku dhisan qoomiyado iyo jinsiyado kala duwan. Dhammaan dunida ayaa dhistay Mareykanka, gaar ahaan dadka madow. Laakiin marna ma aanay jirin siyaasad gaara ama ugu yaraan ballan gaara oo ka timi Mareykanka oo ku aadan Afrika. Waxaan ka rajaynaynaa in Mareykanku uu sii ahaado tiir rajo marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, ilaalinta sharciga iyo arrimaha xuquuqda aadamaha, gaar ahaana marka laga hadlayo xiriirka uu la leeyahay Afrika. Waxaan sidoo oo kale ku boorinaynaa in la tixgeliyo arrimaha macdanta oo si xad-dhaafa looga faa'iidaysto Afrika iyadoo lala kaashanayo lacagaha aan sharciga ahayn.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool qaaradda Afrika oo V O A da la hadlay. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabtii wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa jira Soomaali ka tagtay dalkan Mareykanka oo dib ugu noqday Soomaaliya si ay dalkooda ugu celiyaan xirfadihii iyo aqoontii ay barteen amaba ganacsiyo halkaasi uga samaystaan. Soomaalidan oo haysata dhalashada Mareykanka ayaa si dhow waxay ula socdaan doorashada Mareykanka, qaarkood dibadda ayayba ka soo codeeyeen. V O A da ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah dadkaasi. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo haya.
Maxamed Daahir Faarax ayaa waxa uu madax u yahay ururka Somali American Network Association SANA oo ah urur ka shaqeeya isku xirka Soomaalida Mareykanka iyo Soomaaliya. Toba sano ka hor ayuu Maxamed Daahir waxa uu ka tegay Mareykanka oo Soomaaliya uu dib ugu laabtay. Inkastoo uu la shaqeeyo hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya, haddana Maxamed waxa uu si dhow ula socdaa doorashada Mareykanka, waxaana dhowaantan codkiisa uu ka soo dhiibtay dibadda. Maxamed ayaa nidaamka codbixinta dibadda ku tilmaamay mid aad u fudud oo isagu aan wax dhibaato ahi kala kulmin.
Waxaan ku codeeyeen waxay tahay waxaa jira website la galo oo maaragtay State Department-ka bahalkii electionka voting-ka ku saabsan ah FBCA, wax saas ayaan dhahay jeclahay. Website-kaasan iska maaragtay ka download gareysta formkan buuxiyey, waa saxeexay, wuxuu ku tusaabay instruction ku siinaa meesha ku direysid or inaad ku drop direysid embassy kuugu dhow. Ani marka waxaan suubiyo jaanis u helay inaan diro adreska meesha ku qorna u diro. So I'm good to go.
Maxamed Daahir ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah uu u danaynayay markii codkiisa uu dhiibanayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Soomaaliya, gaar ahaana dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo amniga Soomaaliya, taasi oo uu sheegay inuu doonayo inay sii socoto oo aan la jarin.
foreign policy oo special security ga amniga qof kasta xasuusto xilligi 2016kii ilaa 2020kii impactiga ay lahayd markii la gooyay taageeradii la siinay some African countries especially Somalia arrimaha security ku aadan wa qiyaasi kartaa wadan taageero ama daqaale lagu siinay amniga laga support gareynay marka dhulka lagu dhufto oo wixii la siinay dhan la gooyo dhibaatooyinka ay keen karto qiyaas kartaa especially xaaladda hadda Soomaaliya ku sugan tahay oo qof iska warhaayo xiriirka labada wadan ama international cooperation and relations kana impactiga ku yara karto waa qiyaas kartaa
in ka badan 4,000 oo Soomaali Mareykan ayaa ku nool Soomaaliya sida uu sheegay ururka Saana ee uu madax ka yahay Soomaalidan Mareykanka ah ayaa u badan ganacsato shaqaale iyo la taliyaal ka tirsan dawladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'ad caalami ah Maxamed Aadan Diini oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqul insaanka Maxamed Diini ayaa sheegay in wax ugu muhiimsan ee qurba joogta Mareykanka ee Afrika ku sugan ay ka doonayaan doorashadan ay tahay in Mareykanka uu sii wado maalgashiga Afrika iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika.
Dadka ku nool qaaradda Afrika waxay filayaan in Mareykanka uu samayn doono maalgashi badan. Marka aad la hadasho dadka qaybahooda kala duwan, gaar ahaan dadka Mareykanka ah ee Afrika ka soo jeeda, waxay rabaan inay arkaan in shirkadaha Mareykanka ay maalgashi dheeri ku sameeyaan qaaradda Afrika.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Richard Riley, oo dhowaantan wareysi siiyay VOA, ayaa wuxuu sheegay in Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya ee saaxiibka dhanka amniga ah, iyadoo Soomaaliya uu sanado badan siinayay $10 bilyan oo dhaqaale ah, qalab iyo maalgelin. Safiirka ayaa sidoo kale ta'ammaanay taageerada ay bixiyaan Soomaalida Mareykanka ee ku nool Mareykanka iyo waliba kuwa dib ugu laabta Soomaaliya si ay uga qayb galaan dib u dhiska dalkooda hooyo.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in 400,000 oo Soomaali ah ay dalkeenna Mareykanka yimaadaan. Faa'iido badan ayaan Mareykanka ku qabnaa, sidoo kale Soomaaliya ayaa ku qabta faa'iido, waayo in badan oo ka mid ah dadkaasi dib ayay u soo noqdeen oo waxay ka qayb galayaan dib u dhiska Soomaaliya. Waxaan oran lahaa inay muhiim tahay in la ogaado in rajada muuqato.
Inkastoo kumanaan mayl ay u jiraan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya, haddana Soomaalida Mareykanka keliya kuma eka in codkooda ay ka dhiibtaan gurigooda labaad ee Mareykanka, balse waxay door ku leeyihiin kobaca iyo xasiloonida dalkooda hooyo ee Soomaaliya, isku xirka labadaba, iyo weliba qaabaynta mustaqbalka.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Garabey Danduray ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Welina halkaad nagala socotaan xawaalaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Welina arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnay. Sidii aad maqlayseen, doorashadan ayaa waxay noqonaysaa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka Mareykanka ayaa waxay ka digayaan in codbixiyaashu ay wajahayaan halis iyo kacsanaan, khatartuna waxay ka imaanaysaa gudaha iyo dibadda. Wariyaha amniga qaranka ee VOA da Jeff Selden ayaa warbixintan inoo haya.
Iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Our officers quickly determined that there was an incendiary.
Saraakiisheena si dhaqso ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyay ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray sanadiiqda doorashada, taas ayaa dabka ticisay. Saraakiisha ambaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jan Esteli waxay madax ka tahay hay'ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri inkasta oo xaaladda khatarta ahi aanay ahayn mid sii adkaanaysa,
haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baahda doorashada ka shaqaysana weligood uma aanay diyaar garaysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Mareykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaar garoobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Prehn waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay'adda Flashpoint.
State and local election officials are looking at past cases of
Masuuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha.
Weli hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iran iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iran ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhawaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyay siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwa lagu doonayo in fowdo ka dhacda Mareykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iran iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Mareykanka ayaa sheegay inuu hayo caddeymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Mareykanka iyo kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaalladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda
saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
Wariyaha V O eda ee arrimaha amniga qaranka uga soo warrama Jeff Seldon ayaa warbixintaasi diyaariyey. Maxamed Colaad Xasan ayaana nala socodsiinay.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
Doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 4 November sanadka 2024. Idaacaddan waxay idin daadihinaysaa Caashi Ibraahim. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dood ku saabsan dhalinyarada Soomaaliland iyo doorka doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 November. Khadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ka soo diray.
waa nabad dhegeystayaal meel aad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafa guraynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Soomaaliland.
maadaama la tilmaamo in ka badan 700 in bulshada Soomaaliland ay yihiin dhalinyaro. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha dalada Soonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafa oo dhammaantood ah dhalinyaro aqoonyahanna oo ka tirsan dalada heer qaran ee Soonyo ee dhalinyarada Soomaaliland. Barnaamijka waxa aanu ugu horeyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhalinyarada Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliland. Aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Batri.
Waa su'aal aad u muhiim ah. Runtii dhalinyarada Soomaaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo xuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Dhalinyarada Soomaaliland waa cod bixiyayaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo inoon kano 577 community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya rag iyo dumarba iyo qaybahooda kala duwan ee dhalinyaradu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba.
Isla iyada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su'aasha, dhalinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga dadkii waaweynaa ay weli gudbay yihiin ama ay jiraan.
Waa su'aaliyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. Runtii dhalinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go'aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. Way kooban yihiin imika dhalinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika oo talada haysa runtii u hoggaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi, dhalinyaro wasiir xeer wasiir gaari baa jira, dhalinyaro badan oo dhalinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira baxda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Gudoomiyaha dad mahadsantay. Waxaan doonayaa inaan su'aal kale Maxamed Axmed Ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan Soonyo marka la taagan yahay door baad ku leedihiin dhalinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaan oo ilaa halkee bay dhiirigelinta Soonyo ee dhalinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho.
Aad baad mahadsantahay walaal. Khadar, runaanti markii inuu imaado doorka dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee dhinaca dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka, dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda. Soonyo waxay dhiirigelisaa markastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada. Markaynu ka hadlayno arrimaha doorashooyinka timaado dalada Soonyo, waxaanu sameynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegino dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay codeeyaan, nabad ku codeeyaan, kaambeynka nabad kaga qayb qaataan. Waxaanu dhammaan gobollada iyo 6 gobol ee Soomaaliland hadda ka wadnaa kaambeyn guud oo ah sidii dhalinyarta ee Soomaaliland iyagoo oo nabada ay u codeyn lahaayeen, kaambeynkana iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen. Soonyo barnaamijshii badan bay sameysaa, waxay sameysaa dhalinyartii dhiirri gelisaa. Waxaanu sameynaa waxa la yidhaahdo door to door, inaanu guryaha booqano, inaanu iskuullada booqano, inaanu booqano meelaha dhalinyartu isugu timaado, inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhalinyartaan u gaarsiin lahayn fariin nabada. Runaanti markaynu ka hadlayno Soomaaliland doorashada maanta ka dhacaysa, xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno, waxay dhalinyarta Soomaaliland xaq ugu leeyihiin inay u codeeyaan dhalinyarta Soomaaliland. Annaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhalinyartu nabad ku codeeyaan oo codkooda ay xaq ugu leeyihiin.
Aad baad mahadsan tahay. Waxaan doonayaa Axmed Maxamed Cabdi inaan weydiiyo su'aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Waqti doorashada lagu jira, Axmed, saa hore loo tilmaamay in dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiintu ku xisaabtamaan cod bixiyaashii waa dhalinyarada.
Aad baad mahadsantahay Khadar Maxamed Cakulle. Fursadan aad maanta noo siisay inaan wax ka idhaahno doorka dhalinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno, runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo Maxamedba uu sheegay, dhalinyaradu waa waa nambarka ugu badan ee inta badan cududda ugu balaadhan ee sameysa codeynta inta badan sameysa runtii door weyn bay ku leeyihiin ee codeynta iyo in uu runtii wadanku runtii waxay door muhiim ah oo kale ka qaataan dhalinyaradu adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro sidoo kale dhalinyaradu waxay ay qayb muhiim ah ka noqdaan ee xilliyada ololaha la sameynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhalinyarteenu sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhalinyarada iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhalinyarta ahna ku wacyigeliya haday noqoto habkii ay u codeynayeen proceskii u marayay codeyntii habraacyadiiba la wadaagaan sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan marka dhalinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada tan iminka aan ku jirana waxaan rajeynaynaa inay door aada u weyn ka qaataan runtiina waddankuna waa waddankoogii mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii marka way ilaashanayaan
waddanku dhalinyarada horumarkooda dhinacyo badan taabanaya ayay dalad heer qarana u tahay doorashadan dhalinyaradu ilaahalkeeba is leedahay way ku baraarugsan yihiin
runtii waxaan isleeyahay door aada u muhiima bay doorka ku leeyihiin ama doorashadan dhalinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay runtii waxaan aaminsannahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin uga wacigooga iyo fahamkooguna uga fiican yahay doorarkii hore aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan waqti fara badan sidii ay dhalinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen una wacigelin lahaayen sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen una codeyn lahaayeen marka runtii soonyo ahaan annaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhalinyarada haddaan dib ugu yar noqdo soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku sameyno u suuragelinaya dhalinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidayay da-da oo runtii soonyo advocacy iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da-dii dhalinyar da-dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay afartan iyo dhowr iyo afartii wax ka sarreeya inaanu age-ka aanu soo yaraynay sidoo kale waxyaabaha soonyo hore u samaystay waxaa ka mid ahaa inay marsi ay ugu qayb galaan dhalinyaradu inay xadiga lacaga ee lagu xidho cagta lagu xidho marka ay doorashada gelayaan oo runtii dhalinyarta aada culays ugu ahaydna inaanu aanu uga advocate garaynay ama uga doodnay sidii wax looga bedeli lahaa culayska dhaqaale ee dhalinyarta ay saameynaya oo runtii amoodka xadiga lacagtaana waxbaa laga dhimay iminka oo maanta aan taaganahayna doorashadan qayb muhiim baanu ka nahay waxaanu soo marnay gobolada oo dhan magaalooyinka waaweyn dhalinyaradii waan isku keennay magaalooyinkii baan isku keennay sharar baan u qabanay waxaanu ka fikirnay in dhalinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama program ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota oo ay dhalinyaradu ay odhan karto annaga waxaana mudnaan noole waxaana annaga waddanka annaga priority noo ah ama mudnaanti muhiimaddii noole marka hadday tahay shaqo la-aantii hadday tahay ka qaybgalkii siyaasadda hadday tahay adkeynta nabadgelyada ka qaybgalkayga oo aan runtii door muhiima aanay ku lahayn dhalinyaradu adkeynta nabadgelyada laakiin ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiinta runtii doorka laakiin la heli karayo dhalinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeynta nabadgelyada oo tegi karayo goobaha ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan dhalinyartuna iyagunba dhalinyarta dhiirigelin kara oo wacyi gelin kara marka inaan dhalinyar u diyaarsan inay dhalinyartii kale ay wacyigeliso ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyada qiimaha uu horumarku leeyahay inaan goboladiina aan kasoo samaynay doorkana runtii ay diyaar u yihiin dhalinyarada inay qorsho fiicanna ay usoo bandhigaan musharaxiintii qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah maadaama mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah
markan xamde mustafe waa gabadh dhalinyaro ah waxaan aad iyo aad ugama mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda xamde waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamda marka hore adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan haddaad si gaara isha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale
walaa aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aan dhacdo waqtiga aan turjumaanka ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodi badan ayna garanaynin luqadii suldhabaalaha waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way ka sii daran tahay oo waxa dhacda goobihii ay ku codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaar ah aan siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka ayaa gaar ka qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaq ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la'aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yacni ama soo dhex gala oo luqadii suudhabaala oo kale turjuma
haddaad istul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foollah oo kale marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tira dad ahoo maqalka naafiya keenay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan
bulshada maqalkale laftigooda ayaa marka hore labay kaleyin qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhay aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codka ku xidhay oo kale safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxaa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ha ayaa dhacda sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaan kaa horeeyey safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu odhanaya anu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda
alxamdulilah waan ku imanayaa waxaan doonayaa guddoomiyaha soonyo bedri inaan weydiiyo dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan isagu muhiim ahaa guddoomiye bedri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba noocayiiba
absolutely waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qeyb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada maadaama waxa weeye insha allah bulshada ay dhegeysan doontaa in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye keliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa physically naafo ah intuba inay xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan dhammaan hawlwadeenada commissionkana sidoo kale ay dhugu yeeshaan
markan xamde mustafe waa gabadh dhallinyaro ah waxaan aad iyo aad ugama mahadcelinayaa runtii kaalinteeda xamde waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamde marka hore adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga marka xamde maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mustamaca kale kala kulmaan haddaad si gaara isha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale matalan
walaa aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodii badneyd ayna garanaynin luuqadii suldhabaalaha waqtiyada xilliga aynku ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way ka sii daran tahay oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaara aan siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarka qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la'aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yani ama soo dhex gala oo luqadii suudhabaal oo kala turjuma.
Haddaad dastuur taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foolalah oo kale waxaa jira dadka intoodii badnayd maadaama ay dadka ay tiro yar noqonayaan ama ay ka kooban yihiin marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad aho maqalka naafikiin ay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan marka matalan ha noqoto howl wadeenada muxuu ahay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha maxaa caqabada kala kulmayn oo la karnaa imika dadka waa in la gacan siiyo.
Bulshada maqalka laftigooda ayaa marka hore labay kala yihiin, qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xiray aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codka ku xiray oo kale. Safkii marka lagu jiro waa la ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sida darteed qofkii oo safkii ku jira haduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaa kaa horeeyey, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu oranaya anuu maana fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya. Marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda
xamda waan ku imanayaa waxaan doonayaa gudoomiyaha Sonyo Petri inaan weydiiyo muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan sidoo muhiim aha gudoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba noocayba.
Absolutely, waa runtii waa sida ugu muhiimsan in dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay u wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doonta in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa physically naafawa intubayna xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horreeya dhammaan hawlwadeenada commissionka sidoo kale ay dhug u yeeshaan.
Waa iman ya Maxamed iyo Axmed oo gabagabadiis kaga dhow xamdaan doonaya su'aal kale ku celiyo. Xamdu marka aad eegtid adigu waxaad ku dhex jirtaa labadii qaybood ee bulshada marka maxaad fariin u diri lahayd dadka aan baahiyaha gaarka ah qabin si ay u caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama socod ama arag ama maqal ku ay noqon karaan?
Fariinta aan u diray waxa weeyaan maalinta codinta inay yani bulshadoodu garab istaagaan, isku dayaan inay fahmaan, soo dhaweeyaan, xil gaar iska saaraan maadaama ay xaq u leeyihiin sida dadkan kale inay fursad helaan, soo dhaweeyaan, isku dayaan qaabkii ay ula hadli lahaayeen, maxaan kaa caawiyaa ku dhahdaan, ka caawiyaan oo kale markii yani codayntii oo kale inay ka caawiyaan qaabkii waraaqada u saxiixil u sameyn lahaay oo kale ay ka caawiyaan.
Imika telefishinada ama muuqaalada kasoo baxa matalan fariimaha kasoo baxa guddiga doorashooyinka iyo shirarka waaweyn siyaasiyiinta matalan madaxtooyada oo kale ka dhaca inta badan suuldhabaalihii qof baa tabinayo ku jira marka taasi waa fursad soomaa leh?
Ha, fursad la helay weeyaan sababtoo ah sanadihii hore may jirin. Waxay ka mid tahay waxyaabaha in sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku horumartay inaan helay dadkii yacni baahiyaha gaarka qabeynay meel walba ka helayaan fariimihii ay gaadhayaan. Waxaynu u baahanyihin mar walbana in la xasuusiyo sababta awal iska iloobaya dadkii kalunba mar walba lagu mashquulsan yahoo la saaraya awooddii ugu badnayd oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan. Marka waxaan leeyahay iloobina mar walba xasuusnaada waa bulshada ku dhex nool welibana sanadihii ugu dambeeyay soo badanaya.
Sonya iyo dadka matalan maqalka muxuu ahay waxa diidan yahay marka waa sidee xiriirkaasi?
Aad iyo aad u mahadsanta walaal maalin wal oo khamiis ah yacni laba sano ay noo socotay hoolka Sonya waana isticmaalaa khamiis walba welibana gelinka dambe waxay isugu yimaada dhalinyarta maqalkala halkaas baan iskaga sheekaysanaa waan iskaga nafisnaa maadaama lixdii cisho kale ay xaafada ku xiraysan yihiin halkaa maalin halkaasaan iskugu nimaadnaa. Arintaa laftigeeda waxaa noo hirgelisay oo fikradda lahayd khayr ilaah siiye xaawo qodax oo hadda ku maqan wadanka UK. Talabaad waxaanu mahad celinayaa dalada Sonya oo hoolka nasisay yacni xitaa haddii barnaamij lagu qabanayo waan diidnaa iyaguna way naga aqbalaan oo barnaamijka waa la baatiya anaga dartayo
سيان أول ما عندنا معنتها خميسة هو الكسوان يوانا نستعمل آدبا نقوم هاد علنا إلا ياتر كسيبا لي
قدومي
وحيابها فرينتا وحوي دليتا عمان وضا شغياشا بان لليان قدد ترشوينك وحانو لليان قدد ترشوينك لما وحانو وضا شغيان دو لليان قيبها كل دوان قرنك سيدا وساردة أرماها قدها قيبها كل دوان بليسك لامها بليسك وحانو سيدا وكلا وضا شغيان دو لليان حليادا وكلا gudiyada wanaag farista iyo xumaan reebista waxa dhacsi in noognahay waxyaabo badan oo aan shaxay dhaqanka suubanliid oo xiliyada kaambeenka lagu jiro waxaan halkan fariin uga faa'iideysanayaa dhalinyarta u diro dhamaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo liid ku aan shax suuban iyo dhaqankeena diinta islaamka ee wanaagsan ba inay ka fogaadaan xiliga kaambeenka kaliya xaq loogu leeyahay inay codayaan ay soo baxaan codkooda iyo xuduudooda muujiyaan laakiin aan dhamaan waxyaabaha kale liid ku aan
gudoomiye badan ka bilaabay salaashayna bal sida ugu haboon ee dhalinyarada loogu yareyn karo ama looga saari karo ama sida ugu haboon ee dhibta qabyaaladu ay leedahay saameynteeda dhalinyarada ay xor uga noqon karaan kasoo yahan gudoomiye badan
waxaanu waxa aan aad u qiimo badan nam ko dhalinyartu waxa looga saari karaa dhalinyartu inay barnaamij ku doortaan inay yiraahdaan yaa maanta barnaamijka adoonisa waxa maanta wadankeena aad u sareeya heerka shaqo la'aanta runtii marka waa in la yiraahdo yaa haya farsamo ama waxa weey maanta yaa shaqo la'aanta yaa yareyn kara maanta xisbigee ama musharax madaxweynaheeba maanta shaqo yaraanta xal u keeni kara runtii in intaa marka maanta waxa weey lagu doorto aragti ku dhisan waxa weeyi xeldheeri iyo barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortegi karo mid labaadna waxyaabaha qabyaaladda lagu yarayn karo dadka maanta tartamaya inaanay ku ololeyn qabyaaladda ay ku ololeeyaan sidoo kale yacni waxa weeyi aragti wax qabad iyo waxay qabteen iyo waxay qaban doonaan
maxamed iyo axmed dayna su-aashiida siiyo sida uga haboona dhalinyarada ay uga fogaan karto qabyaaladda xilli doorasho iyo xilli kaleba
بسم الله الرحمن الرحيم وحن أمسنا هاي إن دلن يردو أي مركة كواد برنتي أي أقون إيو قرشو أي أولا هادان أي كو قيمين كريان كو لساري كريان برنامج سياسياتك أي وطان حسبيادة إيو مشرحين طبا أي أبلا أبلين كران قيمين كران محا أكتر دلن يرأهان شغا أبور كوغا محيكي لهدين هرمور كوغا كلي محيكي لهدين وحبرشو دو محيكي لهدين عفمات كوغا محيكي لهدين noloshu di kale hadii noqoto hoggaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhalinyarada hadii noqoto xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiim inay ka yihiin iyo sida uu xisbigaas ama musharaxaasi ugu helay dhalinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan een barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimeeyaan runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada laftoodu inay iyaga laftoodu ay samaystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta annaga waxaa danta noogu jirtaa inaad waxaan nagala shaqayso oo ay u soo bandhigaan qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo hogaamintoodiiba ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay u soo bandhigi karaan musharaxiinta inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay organise karan karaan ama abaabuli karaan kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta ay kula fadhiisanayaan ay kula kala shaqeysanayaan barnaamijkooga oo su-aalo ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan runtiina waan soo jeedinayaa runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhalinyaradu aanay ku tiirsanaan qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka musharaxa aanay qabyaalad ku dooran laakiin ay ku doortaan siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarine shan sano xilka inoo haya shan sano kadib muxuu wadankeena dhalinyar baan ahay maxaan sideen u ekaanayaa dhalinyar ahaan maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aqoon u yeesho caafimaadkayga horumarkayga waxaan higsanaya sida uu ila jaanqaadi karee musharaxo runtii inay ku doortaan sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxaan kusoo gabagabeynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaara iska saaraan haddii noqoto ololaha oo qeyb muhiim ah ay ololaha si qurux badan ay uga qeyb qaataan sidoo kalena maalinta codeyntana ay si fiican oo qurux badan ay codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudub wadanku uu leeyahay
maxamed maxaad ku darlaytaa qabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro
inaan dhalinyarada cududooda lagu qaybinin
walaal qadar aad badan ma santahay run ahaantii markay noo imaadna dhalinyarada reer Soomaaliland caqabada ugu faraha badan haysata waa laba cadawgii maanta leeyahay waa baasha qabyaaladda baa halka leedahay qaadka soo yahay barnaamijka nagu meel yaala labadaba waxaanu dhalinyarada reer Soomaaliland ku wacyigelinaa war qabyaaladda meel ku gaarsiin mees wax program cad oo aad u tartay xisbiga iyo cid aad taageeriso oo aad tiraahdo for example waxaanu baahnaa wax barasho maanta tayale waxaanu baahnaa shaqo abuur baan baahnaa waxaanu baahnaa in la sameeyo meelahi farsamada gacanta iyo tifadkii baan u baahnaa runaanti soo yahay waxaan soo jeedinaynaa in maanta dhalinyarteena reer Soomaaliland oo halkan uga faa'iideysanayna in maanta dhalinyartu u baahan tahay inay la yimaadaan fikrado ay musharaxiinta kula baayactamayaan war haddaan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu siin maayo maxaad igu bedelaysaa brogaraamo marka waxaan u baahnay in waxbarashadeena sare loo qaado dhalinyarta reer Soomaaliland maanta waxay ugu baahantahay waxbarasho tayo leh baahantay waxay u baahan yihiin intay loo waxbarasho tayo leh dhalinyarta loo abuuro oo qabyaaladda iyo waxyaabaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogaadaan soo jeeday
gudoomiye barnaamijka sidee u aragtaa xalka dhalinyaradu si reer Soomaaliland ay ku gaari karaan yoolkooda
runtii waa su'aal aad u fiican fariin waxa way xalka ugu weyn waxa way horta dhalinyarta dhamaan soo dhalinyarta Soomaaliland waxaan ku boorinayaa inay codeeyaan oo waxa way ay u soo baxaan cod bixinta xaqna u leeyihiin inay codeeyaan loona codeeyo sida uu sharci ku siiyey marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhamaan ah dhalinyarta Soomaaliland kaga baxtaan cod bixinta ka dhici doonta insha Allahu dalka oo marka ay ugu codeeyaana dee waxa cidii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintan halkan uga marinay aan u marinay wax weeyi in dhalinyarta Soomaaliland in ay dhamaan ka fogaadaan falal kasta oo lid ku ah waxa weeyi kala qaybinta bulshada inay ku kacaan fal kasta oo waxa weeyi nabadgelyada ee wadanka iyo dadkaba
maxamed maxaad mid yahay laba haddii tilahdid xalka dhalinyaradu inay ku guuleystaan himiladooda siyaasiga
waxaan soo jeedin lahaa dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u gaaraan hanka iyo himilada ay leeyihiin inay ugana qayb qaataan talada dalka reer Soomaaliland waxayna u baahanahay inay dhalinyartu u midoobaan danta dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaal ahna ay si ay noogu dhacdo inay dhalinyartu ay program iyo barnaamij ula tagaan xisbiyada programadoodaasina loo fuliyo
adan maxamed axmed mid yahay laba xalka
halka waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhalinyartu ay mas-uuliyad runtii iska saaraan mustaqbal koogii iyo ilaalinta nabadgelyada wadan koogiiba runtii sidoo kale inay gabartaan xuquuqaadkoogii codbi
aad iyo aad baad mahadsantihiin ugu dambeyn waxaan siinayaa xamda fariinta
waxaan kula talinayaa dhammaantood horta inay nabadda ilaaliyaan sababtoo ah nabaddeena wax ka muhiimsana ma jirto waxaan leeyahay nabad ku cadeeya dhammaantiinba waddankeena inay noo ilaaliya insha allah
intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhalinyarada Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda gaar ahaana waqtigan ay doorashooyinku inagu soo fool leeyihiin waxaa barnaamijka marti igu ahaa guddoomiyaha dalladda dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelayay Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin dhalinyarada dalladda heer qaran ee Sonyo tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid lamid isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
qadar maxamed akulleh aad buu mahadsan yahay weli halkan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa heestii caanka ahayd ee ma ooyeen iyo fanaanada codka laasiga leh khadiija fuuday nuur
waqtiga ayaa diiday inaan codkaas idiin sii wadno Khadija Fudayd noora fursada kale ayaad ku dhigaysan doontaan gudahan idaacaddii galabtana waa naga intaas waxaad ina socodsiinaysaa Caashi Ibraahim aadan intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin leenahay nabadgelyo.